Raquel Poz.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Hundruð þúsunda mótmæltu á götum Istanbul í Tyrklandi í dag. 1900 hafa verið hneftir í varðhald síðan borgarstjórinn í Istanbul var handtekinn fyrir 10 dögum síðan.
Við líka mótmæli gegn stjórnvöldum hafa ekki sést í Tyrklandi í mörg ár. Hundruð þúsunda voru saman komin í Istanbul í dag til að mótmæla fjöldahandtökum í landinu. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbul, Ekrem Imamoglu, var handtekinn. Hann sakaður spillingu, en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Búist var við að Imamoglu yrði útnefndur forsetaframbjóðandi lýðveldisflokks alþýðunar, sem stærsti stjórnarandstöðuflokkur landsins. Leiðtogi flokksins, Öskur Özel, sagði rúmlega 2 milljónir hafa mótmælt á götum úti í dag. Erlendir miðlar hafa ekki getað staðfest á tölu. Özel batt í vikunni enda á reglulega útifundi sem haldnir höfðu verið fyrir utan ráðhúsið í Istanbul. Þar hafði reglulega slegið í brýnu milli mótmælenda og lögreglu. Þar hefur lögregla notað táragas, piparúða og öfluga vatnsbyssu. Mannréttindasamtökin Human Rights Watch hafa sagt lögreglu beita óréttmætu valdi gegn mótmælendum. Imamoglu af mörgum álitin sá stjórnmálamaður Tyrklands sem á mestan möguleika á að velta Erdogan Tyrklands forseta úr sessi. Síðan hann var handtekinn hafa 1900 verið hneftir í varðhald í Tyrklandi.
Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að fjölga þurfi stoðum undir varnir og öryggi landsins. Norðurlandaþjóðirnar ræði mikið stöðuna sem upp sig komin á Grænlandi. Í morgun sagði Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, að Danir kærðu sig ekki tóninn í máli Bandaríkjamanna. Þar brást Rasmussen við orðum J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, sem sagði Dani ekki hafa reynst grænlensku þjóðinu vel. Rasmussen sagði Danmörku ekki hafna yfir gaggríni í málefnum Grænlands, en svona ættu Bandaríkjamenn ekki að tala við náinn bandamann. Og undir þetta tekur Þorgerður í samtali við fréttastofu.
Já, mér finnst hún vera framkoma Bandaríkjanna einhverju leiti þegar kemur að Grænlandi, mér finnst hún vera frekar dapurleg af því að bæði Danmörk og Bandaríkin hafa verið og eru í NATO, þetta eru bandamenni gegnum ára raðin, hafa gott samstarf í gegnum árin.
Hún segir samband Íslands og Bandaríkjanna ekki hafa breyst, gott samstarf og vinar þel sé þar. Spurðu því hvað íslensk stjórnvöld geti gert í málunum Grænlands, segir Þorgerður að ekkert hafi breyst í stefnu Íslands.
Ég er náttúrulega fyrst og síðast ávallt að undirstrika það er ekkert Grænland án Grænlendinga. Og það er náttúrulega, hefur ekki breyst hjá okkur og það er eiginlega frekar þungin er að aukast hjá okkur öllum Norðurlandaþjóðum. Það er mikið samtala á milli okkar, ekki síst þessa dagana.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herforingjastjórnin í Mjanmar greinir frá því að rúmlega 1600 hafi fundist látnir þar í landi eftir kröftugan jarðskjálfta sem varð í gær. Fjöldi slasaðra komin yfir 3400. Skjálftin í gær var 7,7 að stærð og áhrifa hans gætti í nágrannalöndum Mjanmar. Yfirvöldi í Tælandi segja að 10 hafi fundist látnir þar í landi eftir skjálftan. Fjölmargir eftir skjálftar hafa orðið sem gerir björgunarstarf erfiðara. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar sem hafa fyllt jarðhræringunum. Hér landsins hefur gert loftarásir í héruðum þar sem neyðast ástandi hefur verið lýst yfir. Og Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði á morgun vegna suðaustan og austan hríðar. Viðvörunin tekur gildi fyrst á Suðurlandi klukkan 2 og gildir til miðnættis á Vestfjörðum. Þorsteinn Vaff Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir skil fara yfir landið og að veðrið byrji sem snjókoma en fari síðan fljótt yfir í slyddu og rigningu. Lengst af verði þó snjókoma á Breiðafirði og Vestfjörðum. Hann segir skyggni geta orðið lítið í hríðinni og það verði verst á Hellisheiði, í Þrengslum, Mosfellsheiði og Snæfellsnesi. Fólk sé beðið að fylgjast vel með veðurspá og færð. Og veðurhorfur, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu og snjókoma með köflum en 13-20 metrar og talsverð slitta eða snjókoma suðaustanlands. Bjart með köflum á Vesturlandi. Víða vægt frost en alltaf 5 stiga hiti síðst, dregur úr vindi og styttir upp fyrir austan síðdegis. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu fyrramálið og skýjað en él eða dálítil snjókoma norðan og austan til. Frétti verið næssaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Smellur, kemur í gott skap á laugardegi.
Ég be til Guðs að ég vakna, hann passi mig. Læt á mig gull og fær mig svo fleiri skattgripi. Þetta myndi fara svona Já, við vissum vel að þér myndu tala svona Það fátt sem ég heyri sem ég tengi við Hars núna hanna Nýgreisla frá nýjum tengi lið Segir voða mikið hlusta ekki á það Kemur allt til mín þú þart að elta það Hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður Út allt í þessi eina sanna Fer ekki fett fyrir neitt, fer ekki fett fyrir neitt Nema mína, bakandi klukkan seint Nóttin svo björt og ég þarf að skýra Það ekki neitt sem þið segja sem fyrir gegn
Tónlistamennin Huginn og Herra Hnetusmjör sem að gerði þetta lag fyrst já, ansi vinsælt og síðan það Jón og Guðrún hér sem að setja þetta í sinn búning hetjan hér á Rás 2 Rakka Hólm tekin við af Kristjáni Frey við þökkum honum kærlega fyrir sitt framlag í helgar útgáfinni, alltaf gaman að hlusta á Kristján Það verður nóg um að vera hjá okkur í dag, við verum í GMT á sínum stað eftir 5 fréttir þar sem að Þura Stína eða hún Sura ætlar að velja fyrir okkur þrjú lög að hennarskapi sem að koma henni í góðan gír á laugardagskvöldi og síðan hefði ég hugsað mér að vera með nýjung sem að ég kýsa kalla núna áður en að ég finn gott nafn á þetta bara þrennuna og það eru þrjú íslensk lög sem að nei ekki íslensk þrjú ný lög sem að koma út bara í gær og það nefnilega þannig að á streymisveitum þá vinsælast að gefa út lög einhvers staðar þarna í kringum miðvikudag eða föstudag og þá fáum við svona playlista tilbúin með hlustunarlista á netinu með alls konar nýri tónlist og ég fór aðeins og skrollaði yfir hann í morgun rendi þarna í gegnum lögin og athuga hvað ég sá ég fann þarna þrjú lög sem að komu mér allavega í gott skap hann að hafa verið nógum að vera í okkur en hér þeir farnir af stað þetta C's Tone Only Getting Started I could have been somebody with nothing to anybody instead of anybody I think I'm right where I belong took me a while to see it and even more to feel it how could I have been so
fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is
Hæ, þetta hamburgara Tommi. Það ammælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgara búla Tómasar.
Hefur þú prófað að brosa á meðan þú keyrir heim? Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Vissið þú að það 18 hólu innan hús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Taxfrí af vor erikum aðeins 790 krónur stykkið. Húsasmiðan á Blómavall.
Heimasíðugerð. Allra 8.8.is
Hvar verða þínar lukkutölur á laugardaginn? Þegar einn af þessum allra stærstu verður dregin út. Hann stefnir í 115 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Rástvökinir, músiktilur.
Þriðja undankvöld músiktiluna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilur. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinu útsendingu á Rástvö og Rúðtvö. Rástvö, alltaf í músiktilunum.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Heldur betur, við erum svo sannarlega á samfélagsmiðlum mæli með að tjekka okkur þar. En fyrirfarnir hér á stað The Clash, Rock the Casbah, er lagið. Framundan Stevie Wonder, Good Neighbors og miklu meira. The Casper, The Clash. Ég er Rás 2. Ég viðkenni, ég vissi ekki að þegar ég var að hlusta á Millennium diskin hérna áður fyrir með Will Smith að þá væri þetta hérna lag tekið frá Rock the Casper og það hljómar einhvern veginn svona. Alltaf að læra eitthvað nýtt í tónlistinni og þegar maður heldur eitthvað sé original þá einhvern veginn það ekki og þetta samplað sem satt úr þessu lagi með The Clash, Rock the Casper og mér svo fingin lánaði smá texti þarna og í viðlæðinu þannig að já, mér svo sé, alltaf maður að læra eitthvað nýtt, en hér íslenskt þetta Junius Meyvant lagið Rise Up og síðan og eftir þá skulum við fara yfir, já, svona kannski hvað að gerast næstu helgi skoðum það hér eftir öskama
All directions within 30 miles of catering No sign of order Your eyes, sir You let it all Grab it all before the trial It's cold empty tubs You're gonna rise up Driving me insane Playful afternoon I heard it in the rain Can't go on Driving me insane Funny people say Good luck champagne Working out together You're gonna rise up Let it all hang out Grab it all
Ykkur hér í tónlistaþættinum Smellur eitt íslenskt rólegt og þægilegt svona áður við förum að gíra okkur í alvöru gang fyrir lögataskvöld áðurum að gera aðeins að maður þarf alltaf að kæla sig aðeins niður líka, Junius Meyvant Rise Up, þegar við ætlum að já, heyra örfá skilaboð og síðan eftir það þá verður hérna Stevie Wonder það Good Neighbors á móti sól og á móti stól, hvað það? Á móti sól og fleira til og síðan skulum við fara yfir viðbyrðu næstu helgar og hvað við getum gert til þess að hitta upp fyrir þá gleði hvaða, hvernig tónlistalista á maður að gera fyrir næstu helgi að maður allar á viðbyrði helgarinnar skoðum það hér á eftir
The Highwayman Sankalla Country kvöld í Hörpu Páll Rósinkrans, Vignir Snær, Jekvan Hansen Krummi Björgvins og Junius Meyvant flytja einstakar country perlur í Elborgarsal Hörpu 24. mæ Auka tónleikar komnir í sölu á harpa.is
Ekki missa af lagerhreinsun Bauhaus Fjölbreytt úrval af vörum á enn betra verði Kíkti í heimsókn og gerðu góð kaup Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
Þetta náttúrulega bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svona dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
There is
hlusta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Good Neighbors, hér á Rás 2 í tónlistaþættinum Smellur og mér langa að fara aðeins yfir það sem að gerast núna næstu helgi ímislegt að gerast í kvöld og svona uppselt að flesta viðburði og allt svoleiðis þannig að við ætlum að athuga hvernig getum undirbúið okkur fyrir næstu helgi Nú það eru heiðurstónleikar ABBA og þetta eru tónleikar sem hafa gengið fyrir fullu húsi í 15 ár og verður stærri og meiri en nokkru sinni áður og það svona spurning, þetta náttúrulega í hörpunni hvort það sé eitthvað ennþá ég búið að sætum og mér sýnist, já, örfá sæti laus þannig að ef þið vilji skoða þetta þá að gera að drífa sig inn á netið eða ná sér í miða og þarna erum við með Jónu Guðrúnu, Selmu Björns Stefaníu Svavars og Elísabetu Ormslef hversu Það eiginlega ekki, þetta eru söngdífurnar okkar hérna, allavega partur af okkar söngdífum. Nú, ef við höldum áfram og færum okkur yfir eitthvað allt annað, alveg bara alveg eins langt frá ABBA og hægt þá eru tvenni tónleikar sem eru heiðraðir Nirvana, en það einmitt þannig að Kurt Cobain, Hann lét lífið kallið 5. apríl 1994 og það 5. apríl núna bara næstu helgi og þá eru hérna Nevermind, raunirplata Nirvana og svo sem að gerði hljómsveitina heimsfræga á svipstundu sem að koma út 24. september 1991 og það Nirvana Nevermind rock messa sem að verður í iðnó 5. apríl klukkan 9 á laugardaginn næsta og þessi plata fekk náttúrulega frábæra dóma og situr yfirleitt hátt á bestu plötulistunum og Nirvana vann til hérna ýmsu verðluna fyrir gripin. Og þarna erum við með Einar Vilberg sem að sér söng og gítar, Frans Gunnarsson sem að sér söng og gítar, Jón Svanur Sveinsson á bassa og söng og síðan Stefán Ari Stefánsson sem að á trommum og söng. Og þeir sem að ekki bænum en í Vestmanni þá eru, já, Nirvana ábreið tónleikar í eigum en það verið að sem sagt, heyra þennan dánardag Kurt Cobain og þarna eru Arnar Július, hljómsveitin sem sagt, skipa Arnar Júliusson, Trausti Már Sigurðsson, Jón Gretar, Jón Nasson og Stefán Gauti og þetta verður ykkur svakaleg veisla sko. Nú, það wow, það svo mikið að gera næstu helgi, við skulum líka skoða hérna á föstudeginum, þá Brit Pop veisla líka í iðnu og þetta hérna sko, ég elskaði þetta tímabil. Þannig erum að tala að á dagskráru lög frá stærstu hljósetum tímabilsins þar á meðal Oasis, Blur, The Verve, Radiohead, Skunk and Nancy, Cranberries og fleira. Og þarna eru ýmsir í hljómsveit sem eru hérna til dæmis Heiðar Örn sem að sér söng og gítar og Stefania Svavar sem að sér söngin. Hún örugglega að taka Cranberries og ég veit ekki hvað. Þannig að það Hva, nógum að vera næstu helgi og svo eru líka tónleikar með skítamóral. Ég ætla að enda þetta þannig og við ætlum bara að taka eitt gamalt og gott með skítamóral. Þeir eru búinir að vera virkir í 35 ár og eru að fagna því. Það aldeilis maður. Þetta í Hof menningarhúsi. Ég á gamlar myndir Ég geymi meira að segja nokkur gömul bref frá þeir Gleymast gamlar syndir Hortir tímar líð í gegnum öfugðið á mér Vertu mér hjá, lóf mér að sjá Hvað þetta var sem dró mig svona að þig Lóf mér að ná, því að mér brá Hvað þetta var sem dró mig svona Horf á gamlar myndir Tímabil sem gleymtust byrtast mér í augum þér Mér finnst þú vera hjá mér Hugmynd þín frita ík í endalausri nó Vertu mér hjá Lóf mér að sjá
En hvað með nætirnar og morgnana án þín? Þrauka ekki lengur, flest mér villir sín. Leikum alla leikina.
Þannig að 14. mars þá byrjaði niðurtalningin þá komin á Blossy Music á Instagram að það væri 5 dagar í vistuna síðan eru þeir 4, 3, 2 og 1 og það var 19. mars sem að milli stjarnana kom út með tónlistamannunum Blossa betur þertur þertur, ég veit ekki hvað það en betur þektur sem Álgrímur eða Elfgræm líka á TikTok hefur gert virkilega góða hluti þar sá þar einmitt að hann var svona aðeins að leifa okkur að kíkja inn í heiminn hvernig þetta lag var til milli stjarnana og það var ég held hann að við samið þetta bara síðasta sumar og allt tekur nú smá tíma og allt gott sem endar vel og þetta var til núna 19. mars þá kom út þetta lag milli stjarnana með Blossa yes yes, höldum áfram og færum okkur yfir í Coldplay Feels like I'm falling in love
I know that this could hurt me bad I know that this could feel like that but I just can't stop and my defenses drop I know that I was born to kill any angel on my windowsill but it's so dark inside I throw the windows wide I know la la
Baby, it's my mind. You blow. Like I'm falling in love, Coldplay hér í tónlistatættinum smellur klukkan já, rétt rúmlega kortir í 5 stýttist í 5 fréttir en ég ætla nú að fá að gera svo lítið sem að mér finnst afskaplega gaman að fara aðeins yfir og það eru þessi eins smells undur sem að við þekkjum og það eru alltaf flestir sem að náttúrulega þekkja þessi lög en til dæmis þessi tvö lög sem að ég hef tekið saman í dag annað þeirra kom út árið 2003 með hljómsveitinni The Darkness af plötinni Permission to Land og ég hélt alltaf að þegar þetta lag kom út þarna á sínum tíma að þetta væri miklu eldra lag og að þetta svona glamrock og það var ekki mikið glamrock einhvern veginn á þessum tíma 2001-2003 finnst mér, ég var alltaf kannski ekki að hlusta það en það var vinur minn sem að 2003, hvað maður gamall þarna? Já, við skulum þurfum nú ekki að fara út í það maður var ekki gamall og vinur minn kynnti mig fyrir þessu lagi og ég man komið fast þetta skemmtilegt lag og honum líka og það ætti flestir að þekkja þetta intro hér Yep Þetta The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, eitt af einsmells undrunum okkar í dag. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you. I'm af einsmels undrunum okkar I believe in a thing called love endum þetta þarna á einhverju svakalegu sólói, þetta The Darkness og við erum að fara yfir tvö einsmels undur sem að komu út að í kringum 2000 og næsta lag sem að mér langar að spila fyrir ykkur með La Roux, heitir Bulletproof og kom út árið 2009 og það var ekkit mikið meira en þetta sem að maður heyrði frá þeim Læð Bulletproof. Þetta voru tvö eins smells undrin okkar í dag. Við vorum með The Darkness, I Believe in a Thing Called Love og síðan þetta lag Bulletproof með La Roux og bæði lögin eiga það sammeðlega að koma út árið 2000 og eitthvað eins og maður getur sagt. Hér á eftir, eftir ekki svo langa stund, þá komið að GMT og síðan líka Já, nýjung hérna eftir það og það verða svona þrjú ný lög á boðstofnum sem að koma bara út í gær þannig að það verður gaman að sjá hvað, já, hvað ég hefur búið bjóða þetta og aðtöga hvort þetta verði ekki bara líklegt til vinsældan. Ég held það, en það kann maður alveg að velja tónlistina. En höldum áfram, þetta Íslands, þetta Júli Heiður og Patrik, heim!
Ég kem seint en ég kem alltaf Ekki beira baby, ég kem alltaf Ekki beira baby, ég kem alltaf Ég gerir þetta fyrir okkur alltaf Gerði gull og grænu skú og alltaf Ekki beira baby, ég kem alltaf heim Ekki beira baby, ég kem alltaf heim Kemst in the same time
kem alltaf
gaman að elda, en skemmtilega að sleppa því, fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt. Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó. Gerum þetta saman.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hamas-samtökin birtu í dag myndskeið af ísraelskum gísl sem í haldi á Gaza þar sem hann ákallar ísraelsk stjórnvöld að fá sér lausan. Fréttaveitan AFP segir að á myndskeiðinu sjáist gíslin tala hebresku, fórna höndum og byggja frelsi. Hjálparsamtökin Rauði Hálfmáninn sögði í dag að ekki tefði enn frest af nýju starfsmönnum samtakana frá því síðastliðin sunnudag eftir að Ísraelsher gerði árás á sjúkrabíla samtakana sem voru á leið í útkall á Gaza. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði á morgun vegna suðaustan og austan hríðar. Viðvörunin tekur fyrst gildi á Suðurlandi klukkan 2 og gildir til miðnættis á Vestfjörðum. Þorsteinn Maff Jónsson, veðurfræðingur á veðurstofinni, segir skil vera að fara yfir landið og veðrið byrji sem snjókoma en fari síðan fljótt yfir í slittu og rigningu. Lengst af verði þó snjókoma á Breiðafirði og Vestfjörðum. Hann segir skyggni geta orðið lítið í hríðinni og að það verði verst á Helliseiði í Þrengslum, á Mosulseiði og Snæfellsnesi. Fólk sé beðum að fylgist vel með veðurspá og færð. Herforingjastjórnin í Myanmar greinu frá því að rúmlega 1600 hafi fundist látnir þar í landi eftir kröftugan jarðskjálfta sem varði gær. Fjöldi slasaðra komin yfir 3400. Skjálftin í gær var 7,7 stærð og áhrifa hans gætti í nágranna löndum Myanmar. Yfirvöld í Tælandi segja 10 hafi fundist látnir þar í landi eftir skjálftan. Fjölmargir eftir skjálftar hafa orðið sem gerir björgunarstarf erfiðara. Átöku í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar sem hafa fyllt jarðhræringunum og hér landsins gerði loftarásir í héruðum þar sem neyðar ástandi hefur lýst yfir. Kvöldfrétti vera sagða klukkan 6, fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, verum rást tvö.
Fyrst og fremst. Smellur kemur þér í gott skap á laugardegi.
Á ekki endalausum tíma. Ég kleip allt til að líma Ég gefst upp búin að bíða allt og lengi Var að setja okkur tvö í sama mengi Án þín ég gæti haldið áfram Horfi upp og lít ekki tilbaka Verða loka, leifa mér að gráta Án þín ástæða til að vaka Án þín allt hlupu betur án þín Þú kemist ekki Hældu áfram án þín Gaf þér allt sem að ég á Reynd að hjálpa þér að sjá Get ekki meir faru frá Án þín allt virka betur án þín Þú kemist ekki án þín Án þín allt virka betur án þín Hælda áfram án
Kristín Kristleifsdóttir eða Þurastína eða betur þekkt sem Sura. Þetta lagi hennar án þín af plötunni Tíminn sem að koma út árið 2018 og það engin tilviljun að við séum að hlusta hana núna. Klukkan rétt gengin yfir 5 og þá komið að GMT. GMT dagskrár liður þar sem að ég fæ þjóðþekta einstaklinga til að velja sér 3 lög sem að koma okkur í gott skap fyrir kvöldið og þeim að sjálfsögðu eitthvað að þeirra skapi. Við erum búin að vera með Evi Rúsu, MC Gauta, Þurri Blæ og fleiri dísu og svona og núna komið hann í Þurustínu eða Sörum og hún líka með tilkynningu þannig ég byggur að hlusta vel hvað hún verið að segja nefnilega, svolítið skemmtilegt ég fór núna á fimmtudaginn og mæli með að þið gera það sama og þið komið staði hér eftir öllskama hvað ég að tala Þurustínu mín Söra, ég ætla að gefa þær orðið
Hæ, kæru hlustendur Rásar 2 á þessum góða laugardegi. Ég heiti Þura Stína og ég grafískur hönnur, framleiðandi og leikstjóri og var að opna mína fyrstu einkasýningu á Ingólfsstræti 6 sem að heitir Drottningar. Þannig að ég í miklu drottningarham og stuði þessa dagana og ætla að vera með þrjú lög í þessu GMT hjá henni bestu Röggu Hólm í þættinum Smellur á Rás 2. Og auðvitað ætla ég að vera með drottningathema af því að þannig ég að gera mig til þessa helgina. Fyrsta lagið geggjalag. geggjalag. Þetta náttúrulega lag með drottningu Íslands, Röggu Gísla. Ekki Röggu Hólm, hún líka drottningu Íslands. En Röggu Gísla. Ég fegur að drottning. Það sturlað. Ég fer alltaf í geggjastuð þegar ég heyri það. En ég ætla að velja nýju útgáfuna sem líka með Pretty Boy Choco, af því hann líka algjör drottning. Tvær drottningar samankomnar í Ég fer á drottning. Let's go! Oh, yes,
drottning, fyrsta lagið frá henni Söru, eða Þuru Stínu sem í drottningagýr í dag þar sem að hún var að opna listasýningu í tilefni Hönnunarmars þar sem að þema einfaldlega drottningar og þetta sýning sem ég mæli með að allir fari og skoði